Futbolaren inguruan hitz egin behar dugu gaur, eta Zabal Xamar izan ere badagoelako kontu bat, azkenengo ordu hauetan, bazterrak nahastu dituena, eta ondorengo ba, egunetan ere zeresana ugari emango duela. Errege Kopako bigarren finalaren ondoren, futbolak utzi duen albistea da, Europako komunikabide nagusietan oihartzun handia izan duena, 12 futbol taldek iragarri dutela, Superliga sortuko dutela Europa mailan, 12 futbol talderen ekimena da, eta noski honek sortu du ba FIFAren, UEFAren eta baita mundu mailako agintari askoren haserrea ere Jonander dela hoz egunon.
Egunon Iñaki.
Ze zaugarri izango lituzke Superliga honek?
Ba, futbolaren industria eta lehiaketen eredu hankaz gora jar ditzaken liga berri bat da. UEFA gaur da aurkezteko gainera txapeldunen ligaren eredu berria, baina honek guztia hankaz gora bota du. Atzo gauean 12 talde horiek azaldu zuten Superliga sortzeko induten akordioa eta Florentino Pérez Real Madrileko presidentea dute buru. Ligaren presidente ordeak beste bi taldetako presidente izango dira. Juventuseko Andre Agnelli eta Manchester Unitedeko Joel Glazer. 12 talde sortzaileak ez lirateke inoiz jeitsiko. 20 talde izango lituzke lehiaketa horrek eta beste 3 talde gonbidatuko lituzkete 15 osatzeraino. Gero urtero 5 talde zelkatuko lirateke beren liga propioetan egindako lanaren arabera eta 20 talde horiek 10reko bi taldetan banatuko lituzkete, joan etorriko partidak jokatuz, liga normal bat izango balitze bezala, eta talde bakoitzeko hiru lehenak igaroko lirateke joan etorriko kanporak eta sistema batera finala ordenetatik hasita. Orduan, atzera eginda, bi talde, bi multzo, amarna taldetakoak, 18 jardunaldi, 10 partida jardunaldiko, 180 partida lehendabiziko fase horretan, asteazkenetan eta ostegunetan, eta hortik aurrera, finala ordenak eta finalerdiak gero finala jokatzeko. Guztira, 187 partida jokatuko lituzkete, txapeldunen ligan egun 125 jokatzen dira, eta UEFAk gaur orkesteko asmoa zuen proiektu horretan 225 aurre ikusten dituzte. Kontuak horrela, zer gertatuko da, hasiera batean Superligako taldeek diru gehiago irabaziko dutela, egungo sisteman baino. 10.000 milioi euro baino gehiago irabaziko lituzketela zabaldu dute, zenbait edabidek eta horrek noski ez du batere graziarik egin UEFA-n eta FIFA-n. UEFA-k oharre gogor bat atera du atzo atera zuen igandean eta liga eta federazio nagusiek babestu egin dute. Haren esanetan ez da proiektu solidarioa deitzaile diren talde horiek ez direnekiko eta horretik aurrera ezingo lukete lehiaketa horietan parte hartu. Ez herrialdeetakoetan, ez Europakoetan, eta mundu mailakoetan ere, FIFA eta UEFA antolatzen dituztenetan, baztertuta geratuko lirateke. Beraz, hortalka handi xamarra dago, eta ikusi beharko da, datozen ordu eta unek zer ekartzen dute.
Ze itxura hartzen diozu, boteretsuen arteko aliantza honi nagua?
Bueno, ondorio hori garrantzitsuena da, klub handi hauentzat dirutza dakarrela plan honek, proiektu honek, ez da. Beraiek esan dute, beste klub txikiagoentzat ere onurak ekarriko dituela proiektuak, nik egia esan ez dut oso argi ikusten, ez dut ondo ulertzen, zer nolako onurak ekarriko dituen, ez? Nola gertatuko ote den hori, azken finean, alde bakarreko proposamena eta onurak alde hortara joango dira, zalantza askorekin, ez da, zer gertatuko da herrialdeen ligekin, azken finean, talde hauek lehentasuna emango diote beraien proiektuari, eta horrek eragin izango du beste herrialdeko ligetan, eta baita zer gertatuko den Champions lehiaketarekin, eta UEFA Europa Ligarekin, azken finean, Europa mailan badago zerbait, eta horrekin zer gertatuko ote den, nire ustez, diruak, orokorrean, diruak eragin handia dauka futbolean, eta futbolean ematen diren, emaitzetan, baina oraindik bazegoen lekua meritorako, behintzat pixkat, eta honekin, proiektu honekin, lekutxo hori desagertu egingo da.
Segituan emango ditzuetitza Javier eta Iraia, baina aurrez agurtu behar dugu Juan Luis Larrea. Juan Luis, egunon. Entzule jakingo duten orden, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidente 33 urte izana, Espainiako Federazioko diruzaina ere bai urte askoan, eta tarte batean Espainiako Futbol Federazioko presidente ere bai. Juan Luis, zu Superliga honen aldeko zara?
Momentuz nik paspare kontra nao, baina gauz garbi esan behar dut, saleak ez dute ez dakit nola hartuko duten hau. Diruek futbolean ez da dana. Eta gainean batzuk esan dezu nahi, indarkuak, oikuak, batuitza bere ligan, bere lehiaketan egoten dira beti goiko postun. Beti zaigatu daude lehenbiziko goikun, aur daude, lehenbizikoa, bigarrena, hirugarrena, sartzen baldin badia talde baten, eta 16, 18, ez da gizien bat aldetan, beti egongo dira batzuk bian, ez da? Osa, bestiak, ez dira, oiek ez daude, nola esango nuke, jakiteko postu horietan, ez daude beak oituk eoteko horbian, ez da? Dirua ez da dana futbolian, netzako Baspare, eta beste aldetik, esango nuke ere, UEFA eta FIFA indarrasko daukate, eta erabaki hau garrantzitua da, ez dakit nola hartuko uten, baina momentuz atzetik telebista daude, baina telebistak UEFA eta FIFArekin ere badaude, akordu egiten,
Superliga hau sustatzen dutenek esaten dutena da, era hontan Europa mailako talderik indartsuenak ikusita ikuskizunak irabaziko duela.
Bai, seguru baietz, baina netzako azkenean ingo utenak akordu bat ingo utela, bestela ez da, telebistak bai, baina oraingo mundialak eta europeok eta danak eta aukate goikuak. Eta momentuz hor dago bat esan dutela, ingo dutela. Ez jokalerik ez dute jolastu inbiar, ez talde horiek ez dutela bakoitza jolastu bere kompetizioan, inklusiko deo. Neri ematen dit, inbiar dala, ezagite, futbola, UEFA eta FIFArekin, kompetizio horiekin, inbiar deo, berritu, igual bai. Inbiar dira, azkenian, bueno, talde horiek jolasten baldin baute hor goien, ba igual bakoitza bere ligan, beste aukerak euki, o beste gauzak, baina Superliga hau ni ez dut ikusten.
Superliga hau osatzen baldin bada, ze eragin izango du horrek herrialde bakoitzeko ligetan? Nola eragin
godi? Azkenian, ostegunean, jolasten berute hau, eta beste bukaeran, azte bukaeran, jolastu bere ligan bakoitza. Bueno, ez da gik nola gelditu, nire esaten dizut. Zaleak nola ikusote hau. Zena idute ikusi. Momentuz haidia, jolazten, ja, talde horiek, batzuk bestekin, Europak eta gera, gainean, momentuz, Alemaniak eta Italian kanpuan daude. Ui, ez da normala ere. Guain, zego, bega, jode, sartu zoek, zema sartuko zeate azkenian. Zergatikan zei inglesak eta hiru hemenguak eta beste hiru bezaldezkuak eta bestian nun daude. Ez da gik, bat netzako, ahoi, asko egin behar da, asko haunditu egin behar da, hoendik jakiteko nola egin.
Frantziak eta Alemaniak argi esan dute, ez toazela parte hartzera, eta badira zerbait futbolean. Eta, noski, sortzen baldin bada Superliga hau, txapeldunen liga, geratuko litzateke nolabait, deskafeinatu modukoa, eta pentsatzekoa da horrek herrialde bakoitzeko leian ere, ba, intzentibo bezala ez du, laurain arte bezala eragin.
Hola da. Ba, bueno, domestiko liga azkenian, magazinitea arteatu, eta ditu beste leku. Ez gaude ohitu horta oiteko.
Eta hemen izen propio bat ere badago, ez da? Bultzatzaien artean, denen gainetik nabarmentzen dana, Florentino Pérez.
Bueno, Florentino badaki duzein dan. Bueno, Madriko presidentia, beste lau urteako guantxa esaldu da, eta, bueno, jakiteu beti, bere enpresa handi bada, eta, bueno, bera, uste dut, gauzak ondoa idala egiten, baina futbolean netako futbola beste gauza da.
Ba, ikusi beharko da azkenean. Zuk diozuna da, azkenean era batera espaldin bada bestera, bultzatu beharko dela akordio bat Superliga hau sustatzen dutenen artean eta FIFAren eta UEFAren artean.
Bai, netako adostu dutela. Bai, segur bai. Amea.
Ba, Juan Luis Larrea.
Hau da, lehenbiziko hitzak bakarrik. Hitzasko dut gara.
Bai. Juan Luis Larrea, eskerrik asko gaur gogo eta hauek gurekin parte hartzeagatik.
Zuei.